Οι Άραβες σε όλη την περιοχή είναι εξοργισμένοι, αλλά τα καθεστώτα δεν έχουν την πολυτέλεια να διακόψουν τους δεσμούς τους. Του David E. Rosenberg. Για πολλούς, η είδηση ότι οι Ορδανοί πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών ήρθαν να υπερασπιστούν το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της Ιρανικής επίθεσης με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη πρέπει να αποτέλεσε έκπληξη. Ενώ το Ισραήλ και η Ιορδανία έχουν διπλωματικές σχέσεις εδώ και 30 χρόνια, η ειρήνη μεταξύ τους ήταν ψυχρή ακόμη και στις καλύτερες εποχές και μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα έχει μπει σε βαθιά κατάψυξη. Ωστόσο, η Ιορδανία δεν ήταν η μόνη αραβική χώρα που συνέβαλε στην άμυνα του Ισραήλ εκείνη τη νύχτα. Η βασιλική πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας κατέριψε επίσης ιρανικά βλήματα που πετούσαν στον εναέριο χώρο της και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρεται να παρήχαν κρίσιμες πληροφορίες πριν από την επίθεση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι μετριοπαθείς αραβικές δυνάμεις επέλεξαν να διαδραματίσουν ρόλο εκείνη τη νύχτα. Ένας από αυτούς είναι ότι αν η Ιρανική επιχείρηση είχε λήξει με σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών ή καταστροφές, το Ισραήλ θα είχε αντεπιτεθεί σκληρά, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός περιφερειακού πολέμου. Πράγματι, το Ισραηλινό αντίπεινο κατά του Ιράν φαίνεται να ήταν περιορισμένο. Ένας άλλος λόγος είναι ότι πολλές αραβικές χώρες δεν είναι λιγότερο ανήσυχες από το Ισραήλ για την ανάμειξη του Ιράν στο Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο και την Ιεμένη και την αστάθεια που έχει δημιουργήσει. Αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι ότι, για τις μετριοπαθείς αραβικές δυνάμεις, το Ισραήλ έχει γίνει βασικός οικονομικός εταίρος για την Ιορδανία και την Αίγυπτο, μάλιστα, το Ισραήλ αποτελεί οικονομική σανίδα σωτηρίας. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί 6 μήνες μετά τον πόλεμο στη Γάζα, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν λάβει σχεδόν κανένα συγκεκριμένο μέτρο κατά του Ισραήλ. Όταν τελικά η Τουρκία έκανε κάτι, ανακοινώνοντας στις 9 Απριλίου ότι απαγορεύει ένα ευρύ φάσμα εξαγωγών προς το Ισραήλ, καμία αραβική χώρα δεν ακολούθησε το παράδειγμά της. Από αυτές τις χώρες, η Ιορδανία εξαρτάται περισσότερο από το Ισραήλ όχι για τα συνηθισμένα πράγματα του διασυνοριακού εμπορίου ή για επενδύσεις, και τα δύο είναι αμεληταία, αλλά για το απαραίτητο νερό και την ενέργεια. Η Ιορδανία είναι μία από τις πιο φτωχές σε νερό χώρες του κόσμου, με μόλις 950 εκατομμύρια κυβικά μέτρα διαθέσιμα ετησίως για να καλύψουν τη ζήτηση των περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων βάσει της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του 1994. Η Ιορδανία είχε το δικαίωμα να αγοράζει 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως από το Ισραήλ. Ο αριθμός αυτός έχει από τότε διπλασιαστεί καθώς ο πληθυσμός της Ιορδανίας έχει αυξηθεί και το Ισραήλ έχει αναπτύξει τόσο μεγάλη ικανότητα αφαλάτωσης που του περισσεύει γλυκό νερό. Και η εξάρτηση είναι πιθανό να αυξηθεί, εάν προχωρήσει μια συμφωνία για την ανταλλαγή περισσότερου Ισραηλινού νερού με ηλιακή ενέργεια από την Ιορδανία, το Αμάν θα αρχίσει να εισάγει επιπλέον 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι πολλές αραβικές χώρες δεν είναι λιγότερο ανήσυχες από το Ισραήλ για την ανάμειξη του Ιράν στο Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο και την Ιεμένη και την αστάθεια που έχει δημιουργήσει. Αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι ότι, για τις μετριοπαθείς αραβικές δυνάμεις, το Ισραήλ έχει γίνει βασικός οικονομικός εταίρος για την Ιορδανία και την Αίγυπτο, μάλιστα, το Ισραήλ αποτελεί οικονομική σανίδα σωτηρίας. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί 6 μήνες μετά τον πόλεμο στη Γάζα, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν λάβει σχεδόν κανένα συγκεκριμένο μέτρο κατά του Ισραήλ. Όταν τελικά η Τουρκία έκανε κάτι, ανακοινώνοντας στις 9 Απριλίου ότι απαγορεύει ένα ευρύ φάσμα εξαγωγών προς το Ισραήλ, καμία αραβική χώρα δεν ακολούθησε το παράδειγμά της. Το βασίλειο στερείται επίσης εγχώριων ενεργειακών πόρων και βασίζεται στις εισαγωγές Ισραηλινού φυσικού αερίου για την ηλεκτρική ενέργεια και τη χημική βιομηχανία του. Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 70% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιορδανία, και σχεδόν όλο αυτό προέρχεται από το Ισραηλινό κοίτασμα Λεβιάθαν. Η Αίγυπτος χρειάζεται επίσης Ισραηλινό φυσικό αέριο επειδή τα εγχώρια αποθέματα εξαντλούνται ταχύτερα από ό,τι ανακαλύπτονται νέες πηγές και το γιγαντιαίο πεδίο Ζόρτης μαστίζεται από τεχνικά προβλήματα. Όταν το Ισραήλ μείωσε για λίγο τις εξαγωγές μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, η Αίγυπτος αναγκάστηκε να διπλασιάσει τις κυλιόμενες διακοπές ρεύματος σε 2 ώρες την ημέρα και να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG. Η ζήτηση της Αιγύπτου για Ισραηλινό φυσικό αέριο υπερβαίνει τις εγχώριες ανάγκες. Με τα δικά της αποθέματα τόσο περιορισμένα, δεν μπορεί πλέον να εξάγει το δικό της φυσικό αέριο ως LNG στην Ευρώπη και ανταυτού επανεξάγει Ισραηλινό αέριο. Αυτό όχι μόνο έχει αποφέρει στην Αίγυπτο το σκληρό νόμισμα που χρειάζεται επιγόντως, αλλά διασφαλίζει τον ρόλο της ως το κέντρο ενός αναδυόμενου κόμβου φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου που περιλαμβάνει το Ισραήλ και πιθανότατα θα συμπεριλάβει και την Κύπρο μια μέρα. Τα οικονομικά συμφέροντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για τη διατήρηση των δεσμών με το Ισραήλ αφορούν κάτι εντελώς διαφορετικό, το εμπόριο και τις επενδύσεις, την ενίσχυση του ρόλου των Εμμυράτων ως παγκόσμιου κόμβου εφοδιαστικής, την αξιοποίηση των ικανοτήτων του Ισραήλ στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας για την οικοδόμηση της δικής του τεχνολογικής βιομηχανίας και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή. Μετά τις συμφωνίες του Αβραάμ του 2020, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν επίσης αναδειχθεί σε σημαντικό αγοραστή Ισραηλινών όπλων. Οι εξαγωγές Ισραηλινών όπλων σε χώρες που υπέγραψαν τις συμφωνίες Αβραάμ αυξήθηκαν από μηδενικές εκείνη τη χρονιά σε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Σε όρους δολαρίου, η οικονομική σχέση Ισραήλ-ΑΕ παραμένει συγκριτικά μικρή και για τις δύο χώρες αντιπροσωπεύει όμως κάτι μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο, δηλαδή μέρος μιας προσπάθειας να αναδιαμορφωθεί η Μέση Ανατολή ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της Μέσης Ανατολής από έναν τόπο που βρίσκεται χρόνια στη μέγενη του πολέμου και της εξτρεμιστικής πολιτικής σε έναν τόπο που επικεντρώνεται στην οικονομική ανάπτυξη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν έχουν ακολουθήσει την οδό της προτεραιοποίησης της οικονομίας έναντι όλων των άλλων, και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν ακολουθεί το παράδειγμά τους με το σχέδιο Όραμα 2030 για να μετατρέψει το βασίλειό του από πετρελαϊκή οικονομία σε κέντρο της τεχνολογίας, της οικονομίας, του τουρισμού και της ψυχαγωγίας. Τα οικονομικά συμφέροντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για τη διατήρηση των δεσμών με το Ισραήλ αφορούν κάτι εντελώς διαφορετικό, το εμπόριο και τις επενδύσεις, την ενίσχυση του ρόλου των Εμμυράτων ως παγκόσμιου κόμβου εφοδιαστικής, την αξιοποίηση των ικανοτήτων του Ισραήλ στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας για την οικοδόμηση της δικής του τεχνολογικής βιομηχανίας και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή. Μετά τις συμφωνίες του Αβραάμ του 2020, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν επίσης αναδειχθεί σε σημαντικό αγοραστή Ισραηλινών όπλων. Οι εξαγωγές Ισραηλινών όπλων σε χώρες που υπέγραψαν τις συμφωνίες Αβραάμ αυξήθηκαν από μηδενικές εκείνη τη χρονιά σε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Οι Σαουδάραβες εμφανίζονται όμως λιγότερο πεπισμένοι από τους Εμμυρατινούς ότι το Ισραήλ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη Νέα Μέση Ανατολή. Αλλά όπως έδειξαν οι συνομιλίες εξομάλυνσης που ξεκίνησαν πέρυσι, το Ριάντι είναι πρόθυμο να αναγνωρίσει το Ισραήλ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που θα ήταν αδιανόητο πριν από μια δεκαετία. Ενώ ο πόλεμος στη Γάζα έχει διακόψει τις συνομιλίες και έχει αυξήσει το τίμημα που απαιτούν οι Σαουδάραβες από το Ισραήλ για το Παλαιστινιακό ζήτημα, το Ριάντι έχει δηλώσει ότι εξακολουθεί να είναι πρόθυμο να προχωρήσει. Οι οικονομικές επιταγές που οδήγησαν αυτές τις σχέσεις αντιμετωπίζουν ισχυρούς αντίθετους άνεμους ακόμη και πριν από τον πόλεμο στη Γάζα, η κοινή γνώμη ακόμη και μεταξύ των ειρηνευτικών εταίρων του Ισραήλ ήταν συντριπτικά εχθρική προς το Ισραήλ πριν από ένα χρόνο, μόλις το 15% των Ιορδανών δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν επιχειρηματικές συμφωνίες με το Ισραήλ εάν αυτές θα βοηθούσαν την οικονομία της χώρας τους, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Washington Institute for Near East Policy παρόλο που η χώρα τους θα δυσκολευόταν χωρίς το Ισραηλινό φυσικό αέριο και νερό. Οι απλοί Ιορδανοί ζητούν συχνά να διακοπούν οι δεσμοί με το Ισραήλ και να ακυρωθούν οι συμφωνίες εισαγωγής. Κάτω από τεράστια δημόσια πίεση μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, η Ιορδανία ακύρωσε τον περασμένο Νοέμβριο μια συμφωνία με το Ισραήλ για νερό έναντι ενέργειας, αν και έκτοτε προσπάθησε αθόρυβα να την αναβιώσει. Οι Σαουδάραβες εμφανίζονται όμως λιγότερο πεπισμένοι από τους Εμμυρατινούς ότι το Ισραήλ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη Νέα Μέση Ανατολή. Αλλά όπως έδειξαν οι συνομιλίες εξομάλυνσης που ξεκίνησαν πέρυσι, το Ριάντι είναι πρόθυμο να αναγνωρίσει το Ισραήλ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που θα ήταν αδιανόητο πριν από μια δεκαετία. Ενώ ο πόλεμος στη Γάζα έχει διακόψει τις συνομιλίες και έχει αυξήσει το τίμημα που απαιτούν οι Σαουδάραβες από το Ισραήλ για το Παλαιστινιακό ζήτημα, το Ριάντι έχει δηλώσει ότι εξακολουθεί να είναι πρόθυμο να προχωρήσει. Στην Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, περίπου το 38% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση πριν από ένα χρόνο αποδέχθηκαν την ιδέα της επιχειρηματικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Όταν το Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον ρώτησε πιο πρόσφατα τους Σαουδάραβες αν θα έπρεπε να τους επιτραπεί να έχουν επιχειρηματικές ή αθλητικές επαφές με Ισραηλινούς, μόλις το 17% απάντησε ναι, από 42% το καλοκαίρι του 2022. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που κάνουν οι αραβικές χώρες με το Ισραήλ είναι μια ελίτ υπόθεση που περιορίζεται σε συμφωνίες μεταξύ κυβερνήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων που συνδέονται με το κράτος. Οι συνηθισμένοι τρόποι επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στελέχη να παρακολουθούν βιομηχανικά συνέδρια και εκθέσεις ή να κάνουν τηλεφωνήματα πώλησης, δεν υπάρχουν. Ο τουρισμός είναι μονόδρομος με Ισραηλινούς να επισκέπτονται τις αραβικές χώρες, αλλά με ελάχιστη ανταπόδοση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτέλεσαν κάποια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, σίγουρα κατά την περίοδο του μέλητος μετά την υπογραφή των συμφωνιών του Αβραάμ το 2020. Ισραηλινά στελέχη και τουρίστες συνέρεαν στον κόλπο και οι εταιρείες υπέγραφαν συμφωνίες επενδύσεων και συνεργασιών. Η Μουμπαντάλα Πετρόλεουμ του Αμπού Ντάμπι απέκτησε μερίδιο 22% στο Ισραηλινό κοίτασμα φυσικού αερίου Τέιμαρ και πολλές άλλες επενδυτικές συμφωνίες. Ήταν υποσύζητηση μια συνολική συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα χρόνο και το 2023. Το αμφίδρομο εμπόριο έφτασε τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, από 190 εκατομμύρια δολάρια το 2020. Ακόμη και τότε, ωστόσο, η ζεστασιά μεταξύ των ανθρώπων που επιδείχθηκε από την πλευρά των Εμμυράτων ήταν χλιαρή. Η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου της Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι μόνο μια μειοψηφία 45% των Εμμυράτων πίστευε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα με το Ισραήλ ήταν αποδεκτή. Οι Εμμυρατινοί δεν επισκέπτονταν το Ισραήλ, παρά μόνο για επαγγελματικούς λόγους. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που κάνουν οι αραβικές χώρες με το Ισραήλ είναι μια ελίτ υπόθεση που περιορίζεται σε συμφωνίες μεταξύ κυβερνήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων που συνδέονται με το κράτος. Οι συνηθισμένοι τρόποι επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στελέχη να παρακολουθούν βιομηχανικά συνέδρια και εκθέσεις ή να κάνουν τηλεφωνήματα πώλησης, δεν υπάρχουν. Ο τουρισμός είναι μονόδρομος με Ισραηλινούς να επισκέπτονται τις αραβικές χώρες, αλλά με ελάχιστη ανταπόδοση. Παρόλο που οι ηγέτες των Εμμυράτων δηλώνουν ότι παραμένουν προσιλωμένοι στην οικονομική και πολιτική εταιρική σχέση με το Ισραήλ, υπάρχει μια αισθητή ψυχρότητα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Τον περασμένο μήνα, η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Άμπου Ντάμπι, ADNOC, ανέστειλε μια συμφωνία για την αγορά, μαζί με την BP, ενός ποσοστού 50% της Ισραηλινής Ενεργειακής Εταιρείας NewMed. Για την απόφαση αυτή επικαλέστηκαν το εξωτερικό περιβάλλον, πιθανώς τον πόλεμο. Ευτυχώς για το μέλλον αυτών των σχέσεων, φαίνεται ότι ο πόλεμος στη Γάζα τελειώνει. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι δεν θα αναζωπηρωθεί εκ νέου με μια επίθεση στη Ράφα, όπως έχει απειλήσει το Ισραήλ, ή ότι η χαμηλή ένταση σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ δεν θα εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο πόλεμο. Αλλά προς το παρόν, ως απόδειξη της ιεράρχησης της ρεαλιστικής πολιτικής και του οικονομικού συμφέροντος από τους Άραβες ηγέτες, οι δεσμοί αυτοί έχουν αντέξει στη δοκιμασία. Πηγή, Foreign Policy.